Koknesas novadā tika atklāta kokaina kontrabandas krava, 42 kartona kastes, kas visticamāk ir nākušas no Ekvadoras. Šajās kastēs tika izņemts briketes ar iespējams kokainu, jo ekspertīze visai kravai vēl nav veikta, vēl ir ilgstošs darbs mums priekšā. Minētajās kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logotipiem. Tajās briketēs, kas jau tika izpētītas, patiešām ir kokains, un viņu īpatsvars kokaina tajā maisījumā ir 80%, kas ir ļoti augsta kvalitāte. Aptuvenā cena, tātad vairuma tirdzniecības cena, varētu būt, ka par katru kilogramu cena 30 000 eiro, tātad kopā šeit varētu būt krava izņemta aptuveni 65 000 000 eiro apjomā.